Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Osomi bale ya ngoyo bana kelasi na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa basili kuzonga kotanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Nathalie Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini basali korespecte ba geste barrière mpona likambo litali COVID-19.
Okoki koyebisa biso contact wana entre baenseignant bino baenseignant na baeleve eza kobangisa bino te ke non transmission ya coronavirus esalama?
Ya liboso na koloba so na lobi ke kobanga eza te na kosi kobanga ezali po tomoni lolenge pandemie ebomi bato na mokili kobanga ezali kasi na niveau ya chaque école tomeki kosala de toute de façon que tout se préserver contre la contamination tout ba geste barrière porte école ba zoa température na ya mwana moko moko na ya mutu moko moko après que zoa température au leki na lavage de main et puis na chaque porte à classe ba tie dispositif pour ngo sukula maboko ba tie gel désinfectant nyonso ba tie na salle de professeur ba tie wana ezali avant to kota na ba salle de classe mais tant que to kota na ba salle de classe exiger bana bazala na ba cache ne bisomo pe balakisi tozala na ba cache ne et puis na ba salle de classe to diminuer effectif ya bana to che mwana moko moko na bana ye bazova na sumi balete le kole zaki na bomesano siko bakomi kovanda moko 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 na bon ya mwana ba geste barrière au biso na niveau ya école na biso tozwi pour éviter la contamination.
Ndeko jo ozali moko ya bana kelasi okoki kopesa biso avis na yo depuis classe zongi est-ce que ba mesure hein barrière ezali respecter?
Ouais, merci. Ba mesure est vraiment respectée parce que déjà na porte avant côté ba disposition sur isa prise en compte. Neti de ba pona ko sokola maboko premièrement faut ko sokola maboko prise à température isa na pour obligatoire un masque avant côté faut la tango. En plus de ça, tous ana tuzaki na ba auditoire ya miki tuzala ki ba étudiants ozala ki belé. Ba réduire nombre ya ba étudiants et ba na ya G1, G2, L1. Bah, fin de ce on en a pour l'instant, en attendant que ben, j'ai trouvé un finaliste, bah, occupé, bah, ça, il y a miné, et on a pour, n'a qu'au respecter toujours, bah, geste, bah, y a, n'a, mesure, il y a distanciation sociale, voilà. Sur ce, bah, tu n'as surtout, bah, zoé, on a, avant qu'on t'enrate sur des teufs, faut en un masque, avant, au, ben, d'accord, il faut qu'on désinfecte place au cofanda, professeur, on s'en occupe, azo, martelé toujours sur, bah, point, on a, y a, bah, geste, bah, y a, toujours, faut qu'on respecte, bah, geste, bah, y a, on a, quoi.
C'est quoi, y'en a, bah, n'y a, nous, dans ta classe? Boza ko respecter vraiment 1 mètre wana to boza ka côte à côte.
Oui, ko respecter 1 mètre wana comme le ko la moi mentalité mon boye. Monsieur surtout a ébiqué ce qu'on fait ne permet na moninga akoki ko za maladie tout comme yiko za maladie ou infecté. Donc, nous de côté na kati ya auditoire, bazo fanda 2-2 na bon. Bon mon ko za à peu près ba 5 mètres. Ce que vous fanni 2-2 par bon wana déjà pour respecter ma kasi. Tout le monde a na respect wana ya distance. Respect à geste barrière, on se pose pour éviter la maladie et le coronavirus.
Maintenant, Domingue Nabino Bansomba et Bozali Kolanda Pisona Katia Bokolongono Pe Bomoi. Na micro Fatuma Kalala Alima, si tokutani mokolo mwa lobby.